Pūšot lēnam siltam rīta vējam, Jūrmalas pilsētas pludmalē var sastapt vairākus atpūtniekus, kuru vidū pārsvarā ir māmiņas ar bērniem, sportisti, seniori un cilvēki, kuri bauda atvaļinājumu. Lai nokļūtu līdz jūrai, vairākās pilsētas vietās ir izveidotas izejas, no kurām 14 ir pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos, ar dažāda veida kustību traucējumiem un senioriem. Lielākā daļa no šiem celiņiem ir betonēti, bet daļa ir no koka. Savukārt Jaundubultos, Vaivaros, Kauguros un Jaunķemeros ir pieejamas pārģērbšanās kabīnes, kas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Domes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas pārstāve Ieva Gulbe atzīst, ka pludmales apsaimniekošana ik gadu izmaksā vairākus 10 000 eiro, un viņa uzskata, ka pilsētā ir pietiekami daudz vietu, lai cilvēki ar invaliditāti var ērti nokļūt pludmalē. Taču uzrunātajiem cilvēkiem domas par pilsētas labiekārtojumu atšķiras. Jūrmalnieks Eduards, kurš ratiņkrēslā ir jau 12 gadus, uzskata, ka pilsētā cilvēkiem ar kustību traucējumiem kļūst arvien ērtāk.
Nav tiek slikti. Viskārtība ir, manuprāt, pēdējos gados daudz labāk nekā bija agrāk. Vienīgais nav kur peldieties vienkārši.
Fiziski nav?
Jā, agrāk bija Kauguros tur invalīdiem, bet pašlaik es redzu, ka nav.
Kauguros sastaptā Dzintra Jūrmalā pavada tikai vasaras. Seniori stāsta, ka kopumā pieeja pludmalai ir ērta. Vienīgais viņu neapmierina, ka ir nesakārtota vide un ka pludmalē pārģērbšanās kabīnes atrodas neērtā vietā.
Un varētu pirmkārt tīrāks būt tomēr Jūrmalā. Šogad Jūrmala ir ļoti netīra.
Tā. Kas ar garderobēm?
Pa daudz tuvu krastam, varēja mazliet tālāk būt tomēr.
Tuvāk jūs domājat kāpām?
Jā, tuvāk pie kāpām. Tomēr te pat cilvēkiem, kur sauļojās, tur skrien iekšā un smilts iet pa gaisu.
Kā ar ceļu platuma ziņā?
Nē, tas te ir forši. Šitā te vieta te ir forši. Kā tur tālāk, es vien nezinu. Pieiet var ļoti labi.
Talsenieks Guntis Jūrmalā pavada savu atvaļinājumu, bet līdz Liedegam nokļūt viņam nav iespējams. Sēžot ratiņkrēslā, viņš ir apstājies Majoru pludmales betonētā celiņa pašā galā. Viņš atzīst, ka cilvēkiem ar invaliditāti pludmalē nav ērti pieejamas arī labierīcības.
Tualete nopiejama. Jābrauc prom uz jūmas vēl kaut kur.
Kas šeit vēl trūkst vai ir labs, ko jūs vispār pateikt par šo vietu?
Cik tā tagad es atbraucu, tālāk jau nevaru. Tur ir uztaisīts uz otro pusi no tās rampas, bet ar smiltiem apbērts viss ir ar kur grimst iekšā. Un tur ir rādītājs, ka tur ir tualete tālāk invalīdiem. Es nezinu, kā viņiem domāts, četrāpus pa tām smiltīm iet vai kam. Arī es pats, bet pārstum tur nevar ratus uz to tualete kaut kur. Bet te jau atbraukt var. Iedzert arī var tā jau.
Tā kā līdz šajienai tikt var, bet tos 30 metrus līdz jūrai tikt jau...
Nē. Arī ar stumšaniem man būtu kāds, tas nav. Jā.
Arī invalīdu un viņu draugu apvienības apeirons valdes loceklis Ivars Balodis uzskata, ka pludmalē esošos celiņus vajadzētu pagarināt līdz ūdenim. Taču kopumā pilsētas centienus apvienība vērtē pozitīvi. Savukārt Baltijas arhitektūras centra vadītāja Aivija Bārda, kurai ir neredzīgs dēls, uzskata, ka pilsētā trūkst atbilstošas infrastruktūras arī neredzīgiem cilvēkiem. Viņa atzīst, ka jūrā nav skanošo boju, kas neredzīgam cilvēkam ūdenī palīdzētu orientēties. Turklāt vadulas, kas ir īpašs reljefa marķējums uz ietvēm un kas neredzīgam cilvēkam palīdz orientēties, ir izveidotas nepārdomāti.
Ļoti bieži šīs vadulas bezās nekur. Tad arī šīs ģērbtuves, viņas ir kaut kā jāatrod. Ir jābūt kaut kādām tomēr norādēm par to, kur tās ģērbtuves atrodas.
Rīgas Stradiņa universitātes ergoterapeite Zane Liepiņa aicina pilsētu vidi labiekārtot plašākam lokam, domājot piemēram arī par cilvēkiem, kuri pārvietojas ar bērnu ratiņiem. Svarīgākais ir izveidot stabilu, stingru celiņu, lai ik viens varētu ērti un droši nokļūt līdz vēlamai vietai.
Vidē ir jābūt tādai, lai varētu piekļūt pie pludmales zonas, un tas nozīmē, ka tātad šai piekļuvai jau jāsākās ar sabiedriskā transporta transporta nodrošināšanu, vai arī, ja individs pārvietojas ar savu transporta stāvvietu, kur šo transportu novietos, un tālāk iespēja pārvietoties līdz pludmalai.
Jūrmalas domes pārstāve Ieva Gulbi gan atzīst, ka tuvākajā laikā jauni labiekārtošanas darbi pilsētas pludmalē nav plānoti. Viņa pieļauj, ka jaunas vēsmas atnesīs domes jaunais sasaukums. Viktors Demidovs, Latvijas radio.